Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Օդաչուն կարող է նաև մեղավոր չլինել, վթարն ըստ ամենայնի տեխնիկական խնդիրների հետևանքով է տեղի ունեցել, այսօր հայտարարել են իրանցի պաշտոնյաները։ Զոհվածների հարազատները հնարավորություն ստացան արտահերթ չվերթով Թեհրան հասնել։ Կասպյան Airlines-ը վթարված օդանավում գտնված յուրաքանչյուր ուղևորի հարազատին 32,000 եվրո գումար կտրամադրի։ Ալիև Սարգսյան բանակցություններից մեկ օր առաջ արտգործնախարարն Ալբանդյանը Ստեփանակերտում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Այս ամենին նաև այլ թեմաների առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնենք։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով զոհվել է 168 մարդ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով, այսօր հանրապետությունում սուք է։ Շաբաթօրը ժամը 11-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ մայրաթոր սուրբեջ միացնում կկատարվի հոգեհանգստյան արարողություն Թեհրան-Երևան չվերթը իրականացնող ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված հայորդիների հոգիների խաղաղության համար։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ հայտնաբերվել են չորեքշաբթի օրը վթարի ենթարկված Թեհրան-Երևան չվերթը իրականացնող Ту-154 ինքնաթիռի սև արկղերը։ Դրանք լրջորեն վնասված են, սակայն իրանցի մասնագետները հավատացրել են, որ կանեն հնարավորը տեղեկատվությունը վերծանելու և ողբերգության պատճառները պարզելու համար։ Վաղը Թեհրան է մեկնում ռուս փորձագետների խումբը, որը պետք է օգնի հետաքննությանը։ Վաշինգտոնը երեք ցավակցություն է հայտնել Թեհրան-Երևան չվերթը իրականացնող Ту-154 օդանավի աղետի կապակցությամբ։ Վաղը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա, վաղն իսկ տեղի կունենան Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Հուլիսի 18-ին նախատեսվում է նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Այսօր Ստեփանակերտում նախագահ Բակո Սահակյանին է հանդիպել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այլ թեմաներ. Ռուսաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունները Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին են մեղադրում իրավապաշտպան ակտիվիստ Նատալիա Էստիմիրովայի առևանգման և սպանության համար։ Էստիմիրովան երեք առավոտյան անհետացել է Գրոզնիում, ավելի ուշ նրա դին հայտնաբերել են հարևան Ինգուշետիայի տարածքում։ Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Սթենլի Մաքրիստալն ասել է, որ այդ երկրի արևելյան, արևմտյան և հյուսիսային շրջաններում կենտրոնացել են զինված ապստամբների հզոր խմբավորումներ։ Գեներալի խոսքերով Աֆղանստանի կառավարությունը և անվտանգության ուժերը պարտավոր են ավելի ակտիվ գործել ապստամբներին վնասազրծելու համար։ Հունիսի 12-ի վիճահարույց ընտրություններից հետո վաղն առաջին անգամ հանրային հավաքին ներկա կլինի Իրանի ընդդիմության առաջնորդ պաշտոնական արդյունքներով պարտված թեկնածու նախկին վարչապետ Միր Հոսեյն Մոսավին։ Նա մասնակցելու է ուրբաթորյա ավանդական աղոթքին, որը նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին ընթերցելու է Թեհրանի համալսարանում։ Իրանում հրաժարական է ներկայացրել ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ղոլամ Ռեզա Աղազադեհը։ Հրաժարականի պատճառը հայտնի չէ։ Աղազադեհին այդ պաշտոնում էր նշանակել նախկին նախագահ Մոհամադ Խաթամին։ Նա շարունակել էր պաշտոնավարել նաև ներկայիս նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի առաջին ընտրությունից հետո։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարարները սկսել են Կասպյան ծովի ջրային սահմանը հստակեցնելու բանակցությունները, ինչը պետք է նպաստի ավազանի գազը համակարգված ջանքերով արդյունահանելու և կառուցվելիք Նաբուկո խողովակաշարով այն Եվրոպա փոխադրելու ծրագրին։ Եգիպտոսում զբոսաշրջիկներին փոխադրող մի ուղևորատար ավտոբուս բախվել է Բեռնատարի։ Զոհվել է առնվազն 11 մարդ, այդ թվում 8 զբոսաշրջիկ Սերբիայից։ Տասնյակ տուժածներ փոխադրվել են մոտակա հիվանդանոցներ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Այսօր ցերեկը Երևանից Թեհրան իրականացվեց հատուկ չվերթ, որը զոհվածների հարազատներին տեղափոխեց Իրանի մայրաքաղաք։ Այնտեղից նրանք նաև ավիավթարի վայր են մեկնելու և փոխադրման և Իրանում գտնվելու բոլոր ծախսերն իր վրա է վերցրել չվերթն իրականացնող Caspian Airlines-ը։ Լիլիթ Հարությունյանն է այսօր Զվարթնոց օդանավակայանում եղել։ Ավելի ուշ կլսենք ռեպորտաժը, նա նաև զոհվածների հարազատների հետ է զրուցել, բայց մինչ այդ ասեմ, որ Երևան-Իրան ավիափոխադրում իրականացնող ընկերությունը Caspian Airlines-ը կործանված օդանավում գտնված յուրաքանչյուր ուղևորի հարազատին 32,000 եվրո փոխհատուցում կտրամադրի Հայաստանի կառավարությունն իր հերթին, տու 154-ում եղած մեր քաղաքացիներին պետբյուջեից 1.5 միլիոն դրամ կհատկացնի։ Վերջին տեղեկատվությունն այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մեր նախարարն է փոխանցել։
Այսօր առավոտից Թեհրան մեկնող զոհվածների հարազատները Զվարթնոց օդանավակայանում էին իրենց ճանապարհող բարեկամների և ընկերների հետ։ Երկու երեխաների հայր 33-ամյա Մուհամադե Իզաջուն ամիսը երկու անգամ Հայաստան էր գալիս բուժման նպատակով, պատմում է նրա ազգական Նեհդի Զոհրադին, ով այսօրվա չվերթով մեկնում էր Թեհրան։
Ինքը շնչառության հետ կապված խնդիրներ ուներ, ինքը Թեհրանում էր ապրում, Թեհրանում էր հաշվելով, որ եղանակը այդքան նորմալ չի այսպիսի հիվանդների համար, ուրիշները ասել էին, որ պետք է արտասահման գնաս, ինքն էլ Հայաստան ընտրել էր, որ կա այստեղ ամիսը երկու անգամ գար, անցյալ անգամ որ եկել էր 10 օր առաջ է, երեկ մոտավորապես ժամը 12-ին էր, մեր զանգեց, ասեց մենք մի ժամ ուշացումով են գալիս, հետո ես մի ժամ, երկու ժամ սպասեցի, տեսանք չկա, վերջում իմացանք, որ սահմանը ծավոք են գրել։ Այո, հիմա Թեհրան են գնում, տեսնենք կարանք իր դեպքի վայրը, որ եղել է, գնանք ոնե ցավակցենք իր կինը, իր երեխեքին, ծնողներին։
Մեզ հետ զրույցում մեկնողներից շատերը ասում էին, որ գնում են առաջին հերթին զոհերի հարազատներին օգնելու և ցավակցելու և ոչ դեպքի վայրում լինելու համար։
Չեմ իմանում, մեթանք հասնեն, գտանք, ինչ անենք այդ վայրում, մա բան
չկիմանք,
ընդեղ ենք ապրում, ընդեղ ենք ապրում։ Քույրս ու երեխաները կան, չասա, օդանավում ծնողներս ընդեղ է, ամուսին ընդեղ է, տանիկը քայքայվում։
Կնոջս քրոջ երեխանը էլ է, իր ամուսնը 27 տարեկան, Նաիրի Մայիլյանը և Թադե Թումաշ։ Մեզ հյուր են գալիս թե որպես 10 օրով հանգստանալու բանից։ Այո, ժամանակավոր։
Հիմա Թեհրան ինչ նպատակով է գնում։
Միայն ընտրած ծնողներին սպան, որպես տեսնեմ, ուրիշ բան չկա։
Թեհրան է գնում։
Այո, ամուսինս։
Գիտեր չեմ տանում, ես չի։
Ինչու՞ չէ, բայց չեմ գնալու։ Թող իր լավ հուշերը մնա։ Բոլորին է ցավակցում, հատկապես նրանք, որ ավելի երիտասարդ էին։
Ու մեր փոքրը։
Իմ տղայիս։
Քավորս էր, ամուսնուս մորաքրոջ տղաներ, շատ մտերիմ հարազատների։ Գումարած քանի ընկեր և ընկերուհիներ եմ ունեցել, այսինքն մենակ կորուստս մեկ հոգիչ։
Զվարթնոց օդանավակայանի հերթապահ բժիշկ Ռուզաննա Հովանիսյանի փոխանցմամբ մեկնող հարազատներից 8-ը բժշկական օգնության կարիք են ունեցել։
Ովքեր որ թռնում են իրենց հարազատների կորուստի համար։ Սուր ստրեսային վիճակ է նրանց մոտ։ Կապված է սուր ստրեսային վիճակի հետ, նաև եթե ունեն իհարկե պրոբլեմներ, այդ պրոբլեմների սրացումը։ Օգնում ենք եւ որպեսզի կարողանան թռնել։
Այսօր Թեհրան մեկնած Իրանյան ավիաուղիների Boeing ինքնաթիռի 358 ուղևորներից 53-ը զոհվածների հարազատներն էին, որոնցից 17-ը Հայաստանի քաղաքացիներ։ Օդանավակայանում էր նաև Caspian ավիաուղիների ներկայացուցիչ Արլեն Դավուդյանը, զրուցեցինք նրա հետ։
Հնդեր ավիաընկերությունն իրանց դիմավորելու է, հյուրանոցով ապահովելու է, կազմակերպելու են, որ հնարավորին չափ մոտ տանեն են տեղին, ինչ-որ դեպքը պատահել է, մինչև ենք անվոր իրավապահ մարմիններ մեզ կթույլատրեն, և բոլորը ունեն հետները վերադարձի բաց տոմսեր, մարդիկ կան, որ ուզում են, որ անմիջապես վերադառնան շաբաթ օրը, նոր ինձ հայտնեցին, որ Թեհրանում կազմակերպվում է, որ կիրակի օրը ինչ-որ հոգի հանգստի առողջություններ լինի, կարող է, որ մի որոշ մասը մնան ընդեղ, ինչպես որ իրանք ցանկանան։ Մենք շաբաթը 5 օր չվերթ ունենք, բոլոր չվերթներ չեն, որ ազատ են, բնականաբար ներկայությամբ Թեհրանից դեպի Երևան բոլոր վաճառքները դադարեցված են, որովհետև եթե տեղեր կազատվեն, կարողանան այս հարազատներին վերադարձնել։
Ըստ Դավուդյանի, աղետի ենթարկված յուրաքանչյուր ուղևորի համար փոխհատուցում կտրվի 32,000 եվրոյի չափով։
Ապահովագրված են ուղևորները 32,000 եվրոյի չափով։ Յուրաքանչյուր ուղևոր յուրաքանչյուր անձնակազմի անդամ եւ օտանավ ապահովագրված է։ Հիմա դրա իրավական ընթացքը ինչպես կլինի, երբ կվերջնականացվի եւ այլն, դրա մասին հիմա ես չեմ կարող ասեմ։
Այս պահին զոհվածների հարազատները արդեն Իրանում են։ Այսօր նրանք Թեհրանի թեմի առաջնորդի Իրանահայ համայնքի եւ Իրանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ կայցելեն Ղազվին քաղաքի մերձակայքում գտնվող աղետի վայր։ Այստեղ նախատեսվում են զոհվածների հիշատակին նվիրված հոգեհանգստի եւ ծաղկեմատույցի արարողություններ։ Իսկ կիրակի օրը հուլիսի 19-ին առավոտյան ժամը 10-ին Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կմատուցվի պատարագ եւ տեղի կունենա հոգեհանգստի հատուկ արարողություն, թաղման եկեղեցական կարգ, որը կկատարի եւ կնախագահի Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը։ Այսօր երեկոյան ժամը 9-ին հիշատակի արարողություն է նախատեսված նաեւ Երևանում գտնվող Կապույտ մզկիթում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանից Երևան թռիչք իրականացնող օթանավը 3 Երևանի ժամանակով ժամը 12:09 րոպեին վայրընկավ։ Պատճառների մասին 3 միայն թեական երանգներով էին բարձրաձայնում։ Այս պահից դեռևս հնարավոր կլինի պարզել իրականությունը։ Իրանական կողմին դեպքի վայրում հաջողվել է հայտնաբերել վթարի ենթարկված Տու 154 օթանավի բոլոր 3 սև արկղերը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք, նա վթարի պատճառների մասին այս պահին հայտնի տեղեկատվությունը կամփոփի։
Տու 154 ինքնաթիռի կործանման պատճառը հավանաբար տեխնիկական խնդիրներն են եղել, այլ ոչ թե օդաչուի սխալը, այսօր պաշտոնապես հայտարարել է Իրանի տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչը։ Օդաչուն հնարավոր է մեղավոր չէ վթարի համար, եւ մենք կարծում ենք, որ դա պատահել է ամենայն հավանականությամբ տեխնիկական խնդիրների պատճառով, հայտարարել է Իրանի տրանսպորտի նախարարությունում ստեղծված ճգնաժամային խմբի ղեկավար Ահմադ Մաջիդին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վթարի տարածքում հայտնաբերվել է նաեւ ինքնաթիռի վերջին 3-րդ սև արկղը։ Այն գտնվել է ինքնաթիռի կործանման վայրից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա, տեղեկացնում է Իրանական կարմիր մահիկի գազմակերպության փրկարարական բաժնի ղեկավար Ահմադ Էսվանդիարին, հավելելով, որ փրկարարները այն հանձնել են քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության ծառայությանը։ Ավելի վաղ հայտնաբերվել էին ինքնաթիռի սև արկղերից 2-ը, որոնք սակայն աղետի հետևանքով լրջորեն վնասվել են։ Ճգնաժամային խմբի ղեկավար Ահմադ Մաջիդին հայտնել է, որ վթարի հետևանքով ձայնագրող ժապավենները սև արկղերից դուրս են թափվել եւ ցրիվ եկել շրջակայքում, ուստի շատ բան հնարավոր չէ վերականգնել, սակայն մասնագետներն անելու են հնարավորը պարզելու կործանման ստույգ պատճառները։ Թե հատկապես ինչ տեխնիկական խնդիրներ են հանգեցրել օթանավի կործանմանը, դեռ պարզված չէ, ականատեսների վկայությամբ, սակայն ինքնաթիռը սկսել է այրվել դեռ օդում։ Վաղը իրանցի մասնագետներին կմիանան նաև ռուսաստանցի 5 փորձագետներ, որ ուրբաթորը կժամանեն Թեհրան, օգնելու պարզել ռուսական արտադրության Տու 154 ինքնաթիռի կործանման պատճառները։ Ահմադ Մաջիդին հավաստիացնում է, որ Կասպյան ավիաուղիների ինքնաթիռը անցյալ ամիս Ռուսաստանում անցել է անվտանգության ստուգումները եւ լիցենզիա է ստացել մինչեւ 2010 թվականը թռիչքներ իրականացնելու համար։ Թեհրանի նկատմամբ միջազգային հանրության սահմանած պատժամիջոցների արդյունքում Թեհրանը ստիպված է օթանավեր եւ օթանավի պահեստամասեր ձեռք բերել միայն Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ վերջին տասնամյակում Իրանում մի քանի ավիավթար է տեղի ունեցել, սակայն այս մեկը դրանցից ամենախոշորն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը ցավակցություն են հայտնել զոհվածների ընտանիքների անդամներին եւ հարազատներին։ Հայաստանում այսօր ՍՔՕ օր է հայտարարված, Իրանի ազգային ավիաընկերությունն արդեն ուղարկել է Boeing 747 ինքնաթիռը Երևան, որ զոհերի հարազատներին եւ բարեկամներին պետք է Թեհրան հասցնի։ Աղետի կապակցությամբ զոհվածների ընտանիքներին ցավակցություն է հայտնել պաշտոնական Վաշինգտոնը, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության գծով գերագույն հանձնակատար Խավիեր Սոլանան, նաեւ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդն իր անկեղծ ցավակցությունը հղել զոհերի հարազատներին։ Թեհրանից Երևան թռիչք իրականացնող Կասպյան ավիաուղիների Տու 154 օթանավը վայր է ընկել հուլիսի 15-ին թռիչքի մեկնարկից 16 րոպե անց Իրանի տարածքում, մայրաքաղաք Թեհրանից հյուսիսարևմուտք գտնվող Ղազվին նահանգում։ Օթանավի բոլոր 153 ուղևորները, ինչպես նաև անձնակազմի 15 անդամները զոհվել են։ Կործանված օթանավում 36 հայ է եղել, որոնցից 5-ը, այդ թվում անձնակազմի 2 անդամներ, հայաստանի քաղաքացի։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Թեհրան Երևան չվերթում զոհված 168 ուղևորների հիշատակը հարգելու նպատակով այսօր Հայաստանում ՍԿՕ օրը հայտարարված։ Իրենց ցավակցությունները մարդիկ կարող են թողնել նաև հատուկ հուշամատյանում, որը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության շենքում է տեղադրված։ Հովանես Շողիկյանն է պատմում, նա նաև առավոտյան կառավարության նիստին է մասնակցել, որը երեկվա ավիավթարի մասին է եղել։
Թեհրանից դեպի Երևան չվերթ իրականացնող Ту-154 ինքնաթիռի վթարի պատճառով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ստեղծված օպերատիվ շտաբը աշխատել է նաև գիշերը։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին զեկուցեց Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը։ Նրա խոսքով գիշերվա ընթացքում վերջնականորեն ճշտվել է վթարի ժամանակ ինքնաթիռում եղած հայազգի ուղևորների ցուցակը։
36 հայազգի քաղաքացիներ են եղել օդանավում, որոնցից 3 ուղևորներ և 2 ավիատեխնիկներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եղել, երեխաների թիվը եղել է 4-ը, որից մեկը հայազգի է։
Պաշտոնյայի խոսքով անցած գիշերվա ընթացքում գտնվել և Թեհրան են տեղափոխվել վթարի ենթարկված ինքնաթիռի 3 սև արկղերից 2-ը։ Եթե սև արկղերը վնասված չլինեն, ապա դրանց վերծանումը կիրականացվի հենց Թեհրանում։ Հակառակ դեպքում արկղերը կտեղափոխվեն Մոսկվա, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի արդյունավետ իրականացնել սև արկղերում եղած տեղեկությունների վերծանումը։ Մովսիսյանի տեղեկացմամբ ավիավթարի պատճառներն ուսումնասիրելու նպատակով Թեհրանում ստեղծվել է 11 հանձնաժողով։
Միջպետական ավիացիոն կոմիտեն ինքը հայտ է ներկայացրել որպես արտադրող պետության կողմից ներկայացնեի պետության շահերը եւ իրավունքները եւ միջպետական ավիացիոն կոմիտեն է աշխատելու։
Հայկական կողմն իր օգնությունն ու աջակցությունն է առաջարկել թե միջպետական ավիացիոն կոմիտեին եւ թե իրանական կողմին։
Մենք 254 օթանավի բավականին բարձրակարգ օթաչուններ եւ ինժեներական անձնակազմ, մասնագիտական անձնակազմ ունենք եւ կարող են բավականին աջակցել այդ աշխատանքներին։
Այս ամենից բացի Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը տեղեկացրեց նաև, որ այսօր փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի հետ քննարկել են
գումարավորության ՍԿՕ հետ կապված կազմակերպական խնդիրները։ Մենք այսօր ելի հարազատների հետ այդ դետալները կճշտենք, որպեսզի իրենց ցանկությունը նույնպես հաշվի առնված լինի այս հարցում։
Որպես ՍԿՕ նշան Հայաստանում այսօր խոնարհված են պետական դրոշները։ Արտաքին գործերի նախարարության շենքում ՍԿՕ հուշամատյանում իրենց ցավակցական գրառումներն էին անում Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ ու դեսպաններ։ Առաջիններից մեկը Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյդ Ալի Սաղեայանն էր։ Նա իր ցավակցությունը հայտնեց Հայաստանի և Իրանի քաղաքացիներին ողբերգության կապակցությամբ։
Անունը նստած վարի ինֆոջե վարի քոլի ամատանոնը վա տեղի չադ از քշուայ քշուայ ամերսան
Աստուծո ողորմածություն եմ հայցել եւ զոհերի հոգիներին հանգստություն, իսկ նրանց ընտանիքներին ոգու տոկունություն եւ համբերություն։
Ազիզան վա սաբր բարի բազմանդան վա تشکر ջնավերի շումուլ վա սերմաղուն դոլատարանսան բոխտերան դալիկա
ՍԿՕ մատյանում գրառում կատարեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։
I'd like to extend my deepest condolences to the families of those who were lost on the Tehran-Yerevan flight yesterday. This is a tragedy.
Խորապես ցավակցում եմ Թեհրան-Երևան չվերթի ավիավթարի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին, սա ողբերգություն է, մեր սրտերը նրանց հետ են։ Ես սա ասում եմ ամերիկացի ժողովրդի եւ ամերիկյան կառավարության անունից։
And our hearts go out to all of those, and I say this on behalf of the American people as well as on behalf of the US government.
Վաղը ՍԿՕ հուշամատյան կտեղադրվի նաեւ Երևանում Իրանի դեսպանատանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ղարաբաղում քաղաքական 7 ուժեր հայտարարությամբ են հանդես եկել, որտեղ պահանջում են ընդհացող բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղին ևս լիարժեք կողմ դարձնել։ Ես հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցությունների հերթական փուլը նախատեսված է անցկացնել վաղ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում։ Բանակցելու են Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը։ Ի դեպ, պաշտոնը այդ բանակցություններին մասնակցող Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Ղարաբաղում է եղել։ Լսենք Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանին, նա օրվա քաղաքական իրադարձությունները կամփոփի։
Այսօր Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչության նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մոտ 2 ժամանոց հանդիպում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Հանդիպումից հետո նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Հող տալիս են Ադրբեջանին, թե չէ հարցին ի պատասխան նախարարը նախասաց, որ հարցը ցակում է վերջերս հրապարակած Մադրիդյան որոշ սկզբունքներից ելնելով, ապա շարունակեց ասելով.
Եվ դրանք առաջարկներ են բանակցությունների համար։ Որոշ սկզբունքների շուրջ կամ որոշ առաջարկների շուրջ, որոշ դրույթների շուրջ ընթանում են բանակցություններ։ Որոշի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։
Նալբանդյանը հիշեցրեց, որի տարբերությունը Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունների, որը կարգավորումը տեսնում է միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, ապա այս վերջին մանրամասների մեջ հետևյալն է ասվում.
Խաղաղ լուծման և հիմնված երեք սկզբունքների վրա. Դա ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն և ուժիչ կիրառում։
Արտաքին գերատեսչության նախարարը հիշեցրեց նաև, որ Հայաստանը բազմից ասել է, որ հակամարտության կարգավորումը տեսնում է երեք հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։
Դրանք են. կարգավիճակը Ղարաբաղի պետք է որոշվի Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի արտահայտմամբ, և այդ կամքի արտահայտման արդյունքները պետք է ունենան իրավական պարտադիր ուժ, թամակային անխափան կապ լինի Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև, երրորդը անվտանգության միջազգային երաշխիքներ։
Նախարարի պատասխանից հետո լրագրողները մեկ անգամ ևս խնդրեցին հարցին կոնկրետ պատասխանել. «Հող տալիս ենք Ադրբեջանին, թե չենք տալիս»։ Նալբանդյանն այսպես պատասխանեց.
«Ես ձեզ ասացի, մենք քննարկում ենք որոշ սկզբունքներ, որոնք առաջարկված են բանակցություններին, որոշ սկզբունքների շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում»։
Հողերի հետ կապված բանակցություններն ընթանում են, թե չեն ընթանում։
Այսօր ես ձեզ պատասխանեցի, ընթանում են բանակցություններ որոշ սկզբունքների շուրջ, որոշ սկզբունքների շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ է արվել Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից, որպեսզի Ղարաբաղը դառնա բանակցային կողմ, որի անհրաժեշտության մասին այսօր բոլորն են խոսում, Նալբանդյանն ընդգծեց, որ այո, Հայաստանը գտնում է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի բանակցությունների լիիրավ մասնակից։
Եվ դա անհրաժեշտություն է, և նաև երաշխիք է խաղաղ գործընթացի հաջողության։ Բնական է, որ Ղարաբաղը կարող է ունենալ որոշ տարբեր կարծիքներ որոշ հարցերի շուրջ, բայց Ղարաբաղի դիրքորոշումը և կարծիքը կարևոր, մեծ կարևորություն ունի Հայաստանի համար, և Հայաստանը ոչ միայն չի կարող անտեսել այդ կարծիքը և Ղարաբաղի դիրքորոշումը, այլ նաև չի գնա որևէ պայմանավորվածության, համաձայնության առանց Ղարաբաղի ժողովրդի և Ղարաբաղի ղեկավարության հավանության։
Նախարարը, որպես ասացի, ապացույց նշեց իր Ղարաբաղում գտնվելու փաստը։
Այսինքն, գիտեք ինչ, Լեռնային Ղարաբաղում այսօր ապրող ժողովուրդը, դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է, բայց եթե ասենք, որ Ղարաբաղցիներ, գիտեք, Ղարաբաղցիներ ապրում են աշխարհի տարբեր ծայրերում և շատ-շատ ավելի մեծ քանակությամբ, բայց հարցը, ինչ որ դուք տալիս եք, մենք նկատի ունենք ժողովուրդ, որը ապրում է Ղարաբաղում։
Երբ Նալբանդյանը կարևորեց Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի դրսևորման անհրաժեշտությունը, լրագրողները խնդրեցին պարզաբանել, թե ինչ է հասկանում Նալբանդյանը Ղարաբաղի ժողովուրդ ասելով, որտեղ է նա ապրում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայիս տարածքում, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում։ Ի դեպ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի գործող 8 քաղաքական ուժերը հայտարարությամբ են հանդես եկել, որտեղ պահանջում են ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացում և չխաթարել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։
Հարգել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ապահովելով ԼՂՀ-ի լիիրավ մասնակցությունը հակամարտության կարգավորման գործընթացին, չխաթարել ԼՂ ժողովրդի անվտանգությունը, որի հիմնական երաշխիքը ԼՂ անկախ պետականությունն է ու ԼՂ սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքային ամբողջականությունը։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երեք տեղի ունեցած ավիավթարի պատճառով Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի վերաբերյալ անհամաձայնություն արտահայտող բողոքի ակցիան հետաձգեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել կուսակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը և ասել, որ եթե Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը որևէ փաստաթուղթ ստորագրի, իրենք կպահանջեն նաև նրա հրաժարականը։ Հիշեցնեմ, հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվող փաստաթուղթը կտրականապես մերժող դաշնակցությունը մինչ այժմ միայն արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականի պահանջ էր դնում։ Իսկ այդ պահանջն, ինչպես հայտնի է, արձագանք չի ունեցել։ Համենայն դեպս վաղը Նալբանդյանը Սր Սարգսյանի հետ կմեկնի Մոսկվա հայ-ադրբեջանական հերթական բանակցություններին ի պաշտոն է մասնակցելու։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին, նա նաև ժառանգության ներկայացուցչի տեսակետը կներկայացնի Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, որ եթե մոսկովյան հանդիպումների արդյունքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրի մադրիդյան սկզբունքները պարունակող փաստաթուղթը, ապա դաշնակցությունը չի բացառում, որ անգամ կպահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտարարեց ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Փաստաթուղթը աստված մի արած, եթե ստորագրվեց, բնականաբար մեր հաստատումները արդեն փոխեն նաև իրենց բնույթը եւ ընդհանրապես մեջ պայքարը կստանա բոլորովին այլ բնույթ եւ եղանակ։
Այս հայտարարությունից հետո մեր այն հարցմանը, թե ինչ է ասել այլ բնույթ ու եղանակ, Արմեն Ռուստամյանը մանրամասնեց։
Բազմիցս ասել ենք, ով էլ լինի օրվա գործող նախագահ, մենք նման քաղաքականության դեմ ենք լինելու եւ դեմ ենք լինելու բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Բոլոր հնարավոր միջոցները, ես նկատի ունեմ քաղաքակիրթ պայքարի բոլոր միջոցները։ Քաղաքակիրթ միջոցների մեջ մտնում է հրաժարականի պահանջ, սահմանադրական այլ եղանակներ, ընդհանուր ճակատ ստեղծելու խնդիրն է այսօր ամենակարևորը։
Պաստորեն նույն դիրքորոշումն է որդեգրել նաև ժառանգություն կուսակցություն։ Այսօր Երևանյան մեկ այլ մամուլի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպած ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը անգամ ընդգծեց, որ իրենք առաջինն էին հայտարարել, թե կպահանջեն Հայաստանի նախագահի հրաժարականը, եթե Սերժ Սարգսյան ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրի հիմք ընդունելով մադրիդյան սկզբունքները։
Մենք ենք առաջին դասել, մենք հայտարարել ենք, տարածել ենք հայտարարությունը, եւ ուրախ եմ, այո, որ այդ հողի վրա մենք կարող ենք համագործակցել այդպիսի հին ու կայացած քաղաքական ուժի հետ, ինչպիսին է դաշնակցությունը։ Դաշնակցությունը ես քննադատել եմ իր ներքին քաղաքականության մեջ բազմաթիվ անգամ, բայց դուք հարցը տվել եք այդ, ես ասում եմ, լավ է, ուրեմն համընկել են մեր տեսակետները։
Ինչ վերաբերում է արտգործնախարար Նալբանդյանի հրաժարականի պահանջին, որ ՀՅԴ-ն բարձրաձայնել էր հուլիսի 11-ին Ստեփանակերտում կայացած խորհրդաժողովից հետո, ապա Արմեն Ռուստամյանը ներկայացրեց Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ընդունած հայտարարությունը, ուր մասնավորապես ասված է, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը շեղվել է ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնարար դրույթներից, իսկ հայտարարության վերջում
արտաքին քաղաքականության ասպարեզում առաջացած բացասական հետևանքները վերացնելու եւ ազգային պետական ուղեգիծը վերականգնելու նպատակով պահանջում ենք ոլորտի անմիջական պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը։
Իսկ թե ինչու են պահանջում արտաքին գործերի նախարարի հրաժարականը այն դեպքում, երբ Հայաստանում արտաքին քաղաքականության որոշողը նախագահն է, իսկ արտգործնախարարը միայն իրականացնող, Արմեն Ռուստամյանը պատասխանեց, թե ՀՅԴ-ն չի ցանկանում ընդհանրապես խափանել աշխատանքները եւ նպատակուն իրավիճակի մեջ կտրուկ փոփոխություն մտցնելու, ինչպես ինքն ասաց, այդ քայլով դաշնակցությունը ցանկանում է նախագահին հնարավորություն տալ, որպեսզի նա այդ փոփոխություններն իրականացնի։
Նախագահը, այո, դեռ ունի հնարավորություն իրավիճակի մեջ կտրուկ բեկում մցնելու եւ ամենակարևորը ստորագրելու այն փաստաթուղթը, որը այսօր առաջարկվում է, եւ մեր խորին համոզմամբ դա անտեսում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդեն իսկ արտահայտած կամքը։
Արմեն Ռուստամյանը նաև տեղեկացրեց, որ հայտարարությունից զատ նամակ են պատրաստել Հայաստանում ԱՄՆ, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի դեսպաններին, եւ այսօր 3 պատվիրակություններ են մեկնելու այդ դեսպանատներ, որպիսի հանձնեն նամակը։ Նամակով ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն մարմինը դեսպաններին է հայտնում.
Համայն աշխարհի հայության խորին հիասթափությունը, Միսկի խմբի համանախագահ երկրների Հայաստանի վրա չարտարացված եւ անհիմն ճնշման կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում միակողմանի և վտանգավոր զիջումներ պարտադրելու նպատակով։
Նամակին կցված է լինելու նաև հուլիսի 11-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած խորհրդաժողովի արդյունքում ընդունված բանաձևը։ Ի դեպ, Արմեն Ռուստամյանը հերքեց այն լուրերը, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ՀՅԴ-ի վերջին ակտիվացումը համաձայնեցվում է նախագահական նստավայրի հետ։
Կրկին անգամ ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ դաշնակցությունը ինչ անում է, անում է ինքնուրույն, որևէ մեկի հետ նախապես չի համաձայնեցնում իր քայլերը։
Իսկ հետո ավելացրեց.
Չէ, ես անձամբ Սերժ Սարգսյանը չեմ խոսել, և անձամբ Սերժ Սարգսյանը նաև մեր հետ չի համաձայնեցնում իր գործողությունները։ Ես չեմ կարող որևէ երաշխիք տալ, որ վաղը ամսի 17-ին հենց այս որ դրա համար ենք ես նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվում, ես այդպիսի երաշխիք չեմ կարող տալ։
Սարգիս Սարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը նախատեսված բանակցությունների նախորեին Ադրբեջանում ևս թեժ քննարկումներ են տեղի ունենում, հայտարարություններ են արվում։ Ադրբեջանցի քաղաքագետների հիմնական մասը, սակայն, հակված է այն տեսակետին, թե բանակցային գործընթացում ինչն էլ ընդունելի լինի, չլինի իրենց կողմի համար, համաձայնագիր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չի կնքվի։ Հեղինե Բունյացյանն է թեմային անդրադառնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հանրությանը ներկայացված հիմնարար սկզբունքներից Ադրբեջանի համար լիովին ընդունելի են երկուսը։ Համենայն դեպս այդ են փաստում ադրբեջանական էլեկտրոնային և տպագիր մամուլում այս օրերին շրջանառվող տեսակետները։ Ադրբեջանցի քաղաքագետներն ու փորձագետները մասնավորապես անխոս ընդունում են այն դրույթները, որոնք պահանջում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների և փախստականների վերադարձ իրենց նախկին բնակավայրեր։ Միջդեռ համանախագահների մյուս առաջարկների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր են հնչեցնում։ Ադրբեջանական զերկոլոթերթի մեկնաբան Ռաուլ Մերկադիրովը, օրինակ, այսօր իր հոդվածում մաս առ մաս դիտարկում է այն կետը, որի համաձայն առաջարկում է Ղարաբաղին անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ տրամադրող միջանկյալ կարգավիճակ տալ։ Եթե անգամ ենթադրենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կկարողանան համաձայնության գալ այդ միջանկյալ կարգավիճակի շուրջ, միևնույնն է, անհասկանալի է մնում, թե այդ դեպքում ինչ կարգավիճակ են ունենալու ադրբեջանցի տեղահանվածներն ու փախստականները, որոնք հիմնարար սկզբունքների ստորագրումից հետո իրավունք են ստանալու վերադառնալ իրենց նախկին բնակավայրեր, ինչպես են կարգավորվելու նրանց փոխհարաբերությունները Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների հետ, ում են նրանք ենթարկվելու և ովքեր են ապահովելու այդ մարդկանց անվտանգությունը, հարցնում է ադրբեջանցի փորձագետը։ Վերջինս վիճահարույց իսկ ավելի հստակ ադրբեջանի համար անընդունելի է համարում հիմնարար սկզբունքներում ամրագրված մյուս դրույթը, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղին պետք է ինքնակառավարման երաշխիքներ տրամադրվեն։ Ինչպես կարող է պաշտոնական Բաքուն ընդունել Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների լեգիտիմությունը, նույնիսկ ինքնակառավարման մակարդակով, եթե այդ իշխանությունները կազմավորվել են առանց ադրբեջանական համայնքի մասնակցության, հարցնում է Զերկալոյ մեկնաբանը։ Ադրբեջանցի փորձագետները ընդունելի են համարում դրույթը, որը պահանջում է Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանց կապահովել, նշելով, որ դրա անհրաժեշտության մասին խոսել է անգամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հարցեր են հնչում, սակայն, այն մասին, թե աշխարհագրորեն ինչ մասշտաբներ և ինչ իրավական կարգավիճակ է ունենալու այդ միջանցքը։ Ամենից շատ քննարկվող հարցը շարունակում է մնալ Ղարաբաղի կարգավիճակի հետագա որոշումը։ Եռանախագահող երկրների առաջնորդների հայտարարության մեջ ասվում է, որ կարգավիճակը պետք է որոշվի իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Այս դրույթը բազմաթիվ տարընթերցումների տեղիք է տալիս, պնդում են ադրբեջանցի փորձագետները։ Բանն այն է, որ իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտությունը չի բացահայտում ենթադրվող հանրաքվեի կամ քվեարկության ոչ իրավական, ոչ աշխարհագրական, ոչ էլ ժողովրդագրական շրջանակները։ Սա խաղաղ համաձայնագրի տակ դրվող դանդաղ գործողության ական է, կարծում է վերլուծաբան Ռաուլ Մերկադիրովը։ Բանակցությունների ամենավիճահարույց հարցը Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրն է, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է ադրբեջանի Ատլաս հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Էլխան Շայնօղլուն և մանրամասնում. Այս հարցի շուրջ կողմերը չեն ուզում որևէ փողզիչման գնալ։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, թե միգուցե հնարավոր է հանրաքվե անցկացնել 10, 20 կամ 100 տարի անց, միջդեռ հայկական կողմը պահանջում է հստակ ժամկետներ, և քանի դեռ այս խնդրի շուրջ կողմերը համաձայնության չեն եկել, որևէ փաստաթղթի ստորագրում հավանական չեմ համարում։ Նախագահների առաջիկա հանդիպումից որևէ համաձայնագրի ստորագրում չի ակնկալում նաև փորձագետ Զարդուշ Տալիզադեն։ Առաջընթաց արձանագրելու համար անհրաժեշտ որ կողմերի վրա ճնշում արտաքին աշխարից ավելի ուժեղանա, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնում քաղաքագետը։ Իսկ եթե հիմնարար սկզբունքները այդուամենայնիվ այս փուլում համաձայնեցվեն, կարգավորման գործընթացը ըստ ադրբեջանցի քաղաքագետների կարող է զարգանալ մի քանի սցենարով։ Առաջին, խաղաղության շուրջ առավել ընդգրկուն համաձայնագրի քննարկման ժամանակ կողմերն այդպես էլ չեն կարողանա համաձայնության գալ Ղարաբաղի կարգավիճակի, մասնավորապես այն որոշող հանրաքվեին մասնակցող անձանց քաղաքացիության կարգի, ինչպես նաև դրանց կազմման աշխարհագրության շուրջ։ Երկրորդ սցենարի դեպքում կողմերը կարող են գոնե այս փուլում խուսափել սուր հարցերից և կարգավիճակի որոշման հարցը կապել, ասենք, տարածքներից երկուսի վերադարձի հետ, սակայն նույնիսկ իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում վերջնական համաձայնագիր չի ստորագրվի և խաղաղության գործընթացը կրկին կսառեցվի, կանխատեսում են ադրբեջանցի վերլուծաբանները։
Բանակցությունների նախորեին ադրբեջանից հնչող տեսակետները Հեղինե Բունյացյանը ներկայացրեց։ Այժմ վերադառնանք Երևան, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը կալանավորված կմնա։ Այսօր այդպիսի որոշում կայացրեց վերաքննիչ դատարանը, քննելով Փաշինյանի փաստաբանների բողոքը։ Իդեպ, բողոքի քննությունը Նիկոլ Փաշինյանի բացակայությամբ տեղի ունեցել, դատարանից ռեպորտաժ է ներկայացնում Կարինե Սիմոնյանը։
Երկու ժամ տևած դրամփակ դատական նիստում դատավոր Մհեր Արղամանյանը որոշեց, որ կենտրոն Նոր Գմարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը ճիշտ է վարվել, որ որոշել է նախաքննության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին երկամսյա կալանքի տակ պահել։ Փաշինյանը 4 փաստաբան ունի, նրանցից 3-ն այսօր ներկա են եղել, բայց Նիկոլ Փաշինյանին չէին վերել դատարան, չնայած փաստաբանների պահանջին դատավորը որոշել էր, որ վերաքննիչ բողոքը կարող է քննարկվել առանց դիմողի ներկայության։ Արդյոք դատարանն իրավունք ուներ մեկնաբանել փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։
Դա տարածված պրակտիկա է, իմ համոզմամբ ոչ, բայց պրակտիկայում շատ քիչ են դեպքերը, երբ որ մեղադրյալը կամ կառավարված անձը ներկայացում է վերաքննիչ դատարան։
Օրենքի հիմքով նայեք։
Օրենքի հիմքով հստակ նշված չէ, որ նա պետք է գտնվի։ Դատարանները մեկնաբանում են, որ կարող է եւ չգտնվել պարտադիր չի ներկայությունը։ Իսկ իմ համոզմամբ ոչ, եթե մարդու
Նիկոլ Փաշինյանն է պահանջել։
Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանն ասաց, որ իրենց բողոքում ներկայացրած փաստարկներն ու նաև դատավորի մերժման հիմքերը չեն կարող հրապարակել նախաքննության ընթացքում տվյալների հրապարակման սահմանափակումների պատճառով։
Վերաքննիչ բողոքը մերժվեց, որոշումը դեռ չենք ստացել, ստանալուն պես այն իրական կբողոքարկենք, հստակենք մեր հիմքերի եւ փաստարկների մեջ, ապա կբողոքարկենք, նաեւ ոչ սովորական ձևերով կբողոքարկենք, բայց դրա մասին հետո խոսենք։
Նախաքննության ընթացքը ինչպես է, որ բանկը որ է կարող հրապարակել։
Ինչպես է բոլոր նախագահությունները անհասկանալի։
Հիշեցնեմ, որ օրերս Հայաստանի մոտ 27 լրատվամիջոցների ղեկավարներ, լրագրողներ ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ կոչ էին արել իրավապահ մարմիններին փոխել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը՝ կալանքը։ Նշել էին, որ երաշխավորում են նրա ազատության մեջ գտնվելը չի խոչընդոտի նախաքննության ընթացքին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հա նախագահական նախկին ընտրություններից հետո Երևանում ծայր առած ընդդիմության բողոքի ակցիաներից հետո մեր դատարանների մերժած պահանջները արդեն Եվրադատարան են հասնում։ Առաջիկայում Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների դատարանը կհրապարակի իր որոշումը Գրիշա Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով։ Վիրաբյանի հայցը վերաբերում է 2004-ի ապրիլի 12-ից հետո ոստիկանությունում իրեն ծեցի ենթարկելու փաստին։ Նա Հայաստանի կառավարությունից բարոյական և նյութական վնասի փոխհատուցում է պահանջում։ Կարինե Քալանթարյանն է խնդրին անդրադառնում, նաև ամբողջացնելով Երևանից եվրոպական դատարան հասնող գործերի վիճակագրությունն ընդհանրապես։
Արարատի մարզի Շահումյան գյուղի բնակիչ Գրիշա Վիրաբյանի հայցն արդեն քննության վերջին փուլում է։ Ֆորում իրավունքի կենտրոն կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Տերյեսյանի փոխանցմամբ
Վերջին անգամ Եվրոդատարանի հետ հաղորդակցվել ենք այս տարվա փետրվար ամսին, հստակ հարցադրումը եղել է բարոյական և նյութական վնասների հետ կապված, որը ոչ մենք ուղարկել ենք արդեն Եվրոդատարան և առ այսօր ոչ մի ուրիշ գրառություն չի եղել։
Եվ եթե պարզաբանում պահանջող այլ հարցեր չուղարկեն հայցվորին Եվրոդատարանից, ապա
բնականաբար որոշում է կայացվում վարույթ ընդունելու կամ վերջնական որոշում։
Իդեպ Եվրոդատարանին անդամակցելուց ի վեր Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 100 000 եվրոյին համարժեք դրամի փոխհատուցում է վճարել։ Միայն այս տարվա սկզբին Եվրոդատարանը 6 գործով հաստատել է, որ իրավունքի խախտում տեղի ունեցել է, իսկ կայացրած որոշումներով կառավարությունը 31,500 եվրոյին համարժեք դրամ պետք է վճարի հայցորներին։ Այս գործերի գերակշռ մասը 2003-ից 2004 թվականներին, այսինքն նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ոստիկանական համակարգի ղեկավար Հայկ Հարությունյանի օրոք տեղի ունեցած դեպքերին են առնչվում։ Իսկ Տիգրան Տերյեսյանի վկայությամբ Եվրոդատարանում գտնվող հայցադիմումների զգալի տոկոսն այս կամ այն կերպ առնչվում են ոստիկանության ծառայողներին։
95%-ը, որ իրական գործ են հարուցել կամ պլանավորել են, ձերբակալել են, բոլորը կարելի ասել, որ ոստիկանի ցուցմունքի, ոստիկանի վկայության հիման վրա է տեղ ունեցել։ Եվ այսօր էլ Եվրոդատարանում մի շարք գործեր կան, որը նաև վերաբերում են դրան, որ բոլոր արձանագրությունները կազմվել են ոստիկանի ացակությունների վկայությունների հիման վրա։
Ձեռագիրը չի փոխվել։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո էլ քրեական գործեր հարուցվեցին ոստիկանների ցուցմունքների և ստացած անանուն օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա։ Գրիշա Վիրաբյանին ոստիկանություն բերման էին ենթարկել 2004 թվականի ապրիլի 23-ին։ Ապրիլի 12-ին ոստիկանության ընդդիմության դեմ իրականացրած գործողություններից հետո ըստ քրեական գործի անանուն անձից տվյալներ էին ստացել, որ Վիրաբյանը հանրահավաքի ժամանակ զենք է կրել և շարունակում է կրել։ Դե իսկ ոստիկանությունն էլ նրան անմիջապես բերման էր ենթարկել։ Զենք չէին գտել։ Փոխարենը Վիրաբյանի դեմ քրեական գործ էր հարուցվել ուրիշի պատիվն ու արժանապատվությունը անպարկեր ձևով ստորացնելու համար։ Այսինքն Վիրաբյանը ոստիկանության շենքում հարցաքննության ժամանակ բջջային հեռախոսի լիցքավորման սարքով հարվածել էր ոստիկանի աչքին, ոստիկաններն էլ այնպես էին ծեցել Վիրաբյանին, որ վիրահատության անհրաժեշտություն էր ծակել։ Հետագայում Վիրաբյանի մասով քրեական գործը կարճվել էր այն հիմնավորմամբ, որ նա զրկանքներ կրելով քավել է մեղքը։ Ոստիկանն էլ պատասխանատվության չէր ենթարկվել, որովհետև ոչ թե հարցակվել է նա ըստ հիմնավորման, այլ ինքնապաշտպանության է դիմել։ Այս տարի Եվրոդատանի կայացրած 6 որոշումներն էլ առնչվում էին 2003-2004 թվականների իրադարձություններին։
Վարչական կալանքներն են, ասենք կրկնակի վարչական դուժը։ Հիմա քննության մեջ է 3 գործ, որ 2 անգամ կրկնակի վարչական կալանք են տվել։ Մենք ընդդում ենք, որ իրենք չեն եղել ազատության մեջ,
այսինքն վարչական կալանքի ենթարկված
անձին
նկատմամբ
նորից վարչական կալանք են կիրառել, այսինքն 3-7 օր տվել են վարչական կալանք ու նորից 7 օր ավելացրել են։ 3 օրի վարչական կալանքի մեջ է եղել, նորից 7 օր են ավելացրել։ Ձևակերպել են ոստիկանները, որ առաջի վարչական կալանքը կրելուց հետո ոստիկանության շենքի մոտ անանուն հայոյելա, իրեն նույն օրը դուրս գալու, նույն օրը նորից ձերբակալել են և նորից վարչական դուժ են ենթարկել։ Բայց մենք փաստեր ունենք, որ ընդհանրապես ինքը դուրս չի եկել։
Իդեպ անդրադառնալով այն գործերին, որոնք դեռ քննվում են Եվրոդատանում, Տիգրան Տերեսյանը նախընտրում էր կոնկրետ անուններ չհրապարակել, այդ անձանց անվտանգությունից ելնելով, որովհետև քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ Եվրոդատարան դիմաց անձանց նկատմամբ ճնշումներ են գործադրել ու սպառնացել ոստիկանները, դատավորները, նույնիսկ գյուղապետն ու մարզպետը, ոմանք չդիմանալով սպառնալիքին կամ էլ գուցե պարտադրանքով ետ են վերցրել իրենց հայցադիմումները Եվրոդատարանից, մի քանիսն էլ պարզապես լեկել են երկիրը, որպեսզի կարողանան վերականգնել իրենց ոտնահարված իրավունքները։
Եվ շատ-շատ էր, մոտ 6-7 մարդ Հայաստանից բացակայել։ Մի քանի գործերով եղել են, դիմումը հետ են վերցրել։ Բացատրություն են տվել, որ արդյունքը դա եղել, որ չենք ուզում ապրում ենք ստեղ, բախումների մեջ ենք անվերջ։
Իսկ սպառնալիքներ են
ո՞նց։ Դատարանը մեկ գործով հստակ ասաց, որ ինչ է կատարվում, շտարակի գործն է, 2 դիմում կա, 1 դիմումով ինքը հաղթի, 1 դիմումով դիմումը հետ վերցրեց։ Ես օրինակ եմ բերում, բայց այնտեղ օրինակներ բազմաթիվ են։
Եվրոդատանում գործերի քննությունը մի քանի տարի է տևում, և պատճառը դատարան ուղարկված դիմումների մեծածավալ քանակը չէ միայն։ Տիգրան Տերեսյանի պարզաբանմամբ
ստերությամբ բավական ծավալում աշխատանքը, որովհետև մենք հիմնականում գործ ունենք, ասենք, ոստիկանների տված վկայությունների հետ։ Այդ առումով վարթանում է, որովհետև այլ վկայություններ տվողներ չկան, միայն ոստիկանները և միակ կողմանիա։ Եթե տեղ կա, որ այդ նույն ոստիկանը քաղաքացուն մեղադրանք է ներկայացնում և մյուս կողմին որպես տուժող է ներկայացնում իր վկայությամբ։
Այսինքն իբրև տուժող հանդես եկող ոստիկանը մեղադրում է, մեկ այլ ոստիկան էլ իր վկայությամբ ապացուցում է ներկայացված մեղադրանքը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ և հետո էլ նույն ձեռագրով և նույն ոճով գործեր հարուցվեցին 2007-ի հոկտեմբերի 23-ից սկսած։
Դա իրականություն է, 2007-ի հոկտեմբերին նույնպես նույն մոտեցումներ, որ իրազեկման խնդիր կար միտինգի հետ կապված, նույնպես ոստիկանների վկայության հիման վրա մեղադրանք առաջադրվեց, քրեական գործ հարուցվեց, որը որ միջև հիմա անորոշության մեջ է այդ քրեական։ Տրոս Մակեյան 2-ից զավակներին, Շողեր Մաթեոսյան, Նիկոլ Փաշինյան։
2008-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, իսկ հետո նաև մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո էլ քրեական գործերի գերակշռող մասը հարուցվել էին ոստիկանների ցուցմունքներով։ Անկամ միևնույն ոստիկանը քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած դեպքերի ականատեսն ու վկաներ եղել, և բնականաբար տարբեր գործերով էլ դատարանում վկայություններ էր տալիս։ Ու թեև այդ նույն գործերով դատավարությունների ընթացքում փաստաբանները բազմաթիվ ապացույցներ էին ներկայացնում, որ իրենց պաշտպանյալների նկատմամբ ոստիկանները բռնություններ են կիրառել, որոշ դեպքերում էլ բռնության փաստերը գրանցել էին տեսախցիկները, բայց մինչև հիմա որևէ ոստիկան քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Բնականաբար 2007-08 թվականների դեպքերի վերաբերյալ էլ գանգատներ ու դիմումներ կուղարկեն Եվրոդատարան։ 5-6 տարի հետո այդ գործերով էլ որոշումներ կկայացվեն Ստրասբուրգում, և Հայաստանի կառավարությունն էլ պարտաճանաչ հարկատուներից հավաքած հարկերի հաշվին ստիպված կլինի հատուցել մարդկանց կրած նյութական ու բարոյական վնասները։ Այս դեպքերն էլ տեղի են ունեցել ոստիկանության նախկին ղեկավար Հայկ Հարությունյանի ղեկավարած համակարգում, ու թեև նա արդեն նախկին է, միևնույն է, ձեռագիրն այսօր էլ պահպանվում է։ Կայենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան բոլոր թերթերն այսօր արձագանքել են նախորդային տեղի ունեցած ավիա վթարին, իրենց էջերում զետեղելով թեմային առնչվող լրահոսն ու աղետի վայրի լուսանկարները։ Պատահարի մեկնաբանությամբ հանդես է եկել հրապարակը, նշելով. Ոչ մի ցավակցություն, ոչ մի պետական հանձնաժողով ուսուկ, ոչ մի նյութական փոխհատուցում ու բուժօգնություն չի կարող ամոքել Թեհրան-Երևան ինքնաթիռի աղետի զոհվածների հարազատների ցավը։ Միայն մի փոքր սփոփանք կբերի աղետի իրական պատճառների բացահայտումն ու մեղավորներին պատժելը։ Դա նաև հնարավորություն կտա կանխել, որ հետագայում նման ողբերգությունները չկրկնվեն։ Ավիավթարներին առնչվող համառոտ վիճակագրություն է ներկայացնում հայոց աշխարհը։ Թերթում կարդում ենք. Բնավ ոչ բոլոր աղետներն են կապված երկաթե թռչունների երկնքից ընկնելու հետ։ Ըստ վիճակագրության, թռիչքու վրա արագություն հավաքելիս տեղի ունենում աղետների 18%-ը, օդ բարձրանալու պահին 11%-ը, հորիզոնական թռիչքի ժամանակ 5%-ը, բարձրությունը նվազեցնելիս 3%-ը, վայրէջք կատարելիս 12%-ը, վայրէջքի ընթացքում 16%-ը և վերջապես առավել հաճախ ինքնաթիռներն աղետային ենթարկվում գետնին դիպչելու պահին 25%։ Հասարակությանը հայտնի դեմքերը պաշտպանության կարիք ունեն, երբ նրանց դեմ փուչ գործեր են թխվում, ինչպես որ մարտի 1-ի դեպքում էր, բայց պետք է ասել, որ նրանք ինչ-որ չափով արդեն իսկ պաշտպանված են, հենց այդ համընդհանուր ուշադրությամբ։ Իսկ ինչ անեն հազարավոր անհայտ մարդիկ, ինչ անեն նրանք, ում ընդդիմության ամեն մի հանրահավաքից առաջ և հետո քարշ են տալիս քաղմաս և ահաբեկում, ինչ անի օրինակ այն ուսուցիչը, որին ընտրություններից առաջ իր մոտ է կանչում դպրոցի տնօրենը և ասում, եթե Լևոնին ձայն տաս, խնդիրներ կունենաս, բողոքի և դրանից հետո համալրի գործազուրկ մանկավարժների բանակը, ինչ անի հակի վստահված անց 20 տարեկան աղջիկը, ում ընտրական տեղամասում պատին է դեմ տալիս 6 հաստավիզ օլիգարխի թիկնազորից։ Խմբագրականն ամփոփում է. Երբ Վարդան Ջանգիրյանին հենակներով քարշ են տալիս դատարան և մեղադրում ոստիկանին ծեցելու մեջ, դա իհարկե սահմռկեցուցիչ է, բայց նա գոնե հնարություն ունի արտասահմանում բուժվելու։ Ավելի սարսափելի է, երբ խեղճ ու կրակ ընտանիքի երեխային հենակներով քարշ են տալիս բանակ, կամ երբ կերած խմած զինկոմը զորակոչում է 42 կիլոգրամ քարշ ունեցող տղային, դա ավելի սարսափելի է, որովհետև այդ երեխայի մասին թերթերն ամենօր չեն գրելու։ Նկատել տալով, որ անգամ համանախագահ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է զարգացնել ռազմատենչ ռետորաբանությունը, ասկ թերթի մեկնաբանը գրում է. Իլհամը ռազմատենչ հայտարարություններով ոչ միայն շանտաժի է ենթարկել միջազգային ուժերին և շրջանցել մոսկովյան հռչակագրով ստանձնած պարտավորությունները, այլև ցույց է տվել, որ ինքն անկաշկանդ կարող է հակադրվել ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների կոչերին։ Ինչպիսին է լինի միջազգային ուժերի մոտեցումը նրա հայտարարություններին, երբ դրանք չեն արժանանում համարժեք արձագանքի, ակամա օրինականացվում են։ Սակայն Իլհամի ռազմատենչ հայտարարությունների օրինականացման պարագայում խնդիրը սոսկ միջազգային ուժերի հանդուրժողականությունը չէ, այլ հայկական իշխանությունների քարլրությունը։ Դա իբրև Հայաստանի թուլության նշան կողքևորի մարդասպան Ստահակին ազգային հերոս հարճակող Ադրբեջանին։ Այդ ընթացքում Իլհամի հոխորտանքները հանդուրժող միջազգային ուժերը միևնույն հանդուրժողականությունը կպահանջեն հայկական կողմից, որպեսզի պահանջի կատարման դեպքում ընկալվի որպես հակամարտության թույլողակ և դառնա ճնշումների թիրախ։ Կապիտալ թերթը հարցազրույց է տպագրել Պրոմեթեի բանկի վարչության նախագահ Էմիլ Սողոմոնյանի հետ։ Թերթը մասնավորապես հետևյալ հարցն է ուղղում. Դուք նշեցիք, որ անշարժ գույքի շուկայում շարունակվում է գնանկումը։ Այս պայմաններում ինչպես է հնարավոր հիփոթեքային վարկավորումը։ Պատասխան. Ներկայիս գնային զարգացումներն արդեն թույլ են տալիս, որ բանկերը մտնեն հիփոթեքային շուկա։ Նկատվող գնանկումը մեծ չէ, և չեմ կարծում, որ այն հետագայում չափազանց մեծ կլինի։ Այսօր մեկ քառակուսի մետրի ինքնարժեքը կազմում է մինչև 500 ԱՄՆ դոլար, եթե դրան էլ գումարեն կառուցապատողի շահութաբերությունը 20%, ապա մեկ քառակուսի մետրի գինը կհասնի 700 դոլարի։ Հասկանալի է, որ կառուցապատողները չեն կարող դրանից ցածր գնով վաճառել։ Ավելի ցածր գնի պայմաններում շինարարությունն ամբողջովին կկանգնի։ Ոչ մի տնտեսվարող չի ցանկանա վնասով աշխատել։ Հիփոթեքային շուկայի աշխուժացումը կհանգեցնի նաև տոկոսադրույքների իջեցման։ Բոլոր տոկոսադրույքները կապված են բանկի ռիսկից, որքան այն փոքր է, այնքան ցածր է տոկոսադրույքը։ Եթե ազգային հիփոթեքային ընկերությունը սկսում է վերաֆինանսավորել հիփոթեքային վարկերը, նա իջեցնում է նաև բանկերի ռիսկերը։
Մամուլի տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացրեց, ես այժմ մի տեղեկատվություն ներկայացնեմ, որը քիչ առաջ ստացանք։ 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունները կանխելուն ուղված միջոցառումների ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Մեր ռադիոկանի ունեցած այս տեղեկատվությունը հաստատել է նաև գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Դրուզյանը, նշելով, որ նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազ Կորյուն Պիլոյանը գրավոր ցուցում է տվել նախաքննական մարմնին քրեական գործ հարուցել Չերյոգմուխայի 7 տեսակի հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ, քրեական օրենսգրքի 373 հոդվածի հատկանիշներով շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող առարկաներ, նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելը։ Նույն աղբյուրի հավաստմամբ մեկ այլ քրեական գործ էլ հարուցվել է ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին ուղված նյութերի հիման վրա։ Հանձնաժողովից ստացվել են տեսանյութեր 2008 թվականի մարտի 1-2-ին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ, ստացված տեսագրություններում կան կադրեր, թե ինչպես են վահաններով և մահակներով զինված ոստիկանները վազում քաղաքացիական հագուստով անձանց հետևից և հատուկ միջոց հանդիսացող մահակներով հարվածում անհայտ քաղաքացուն։ Նկատի ունենալով, որ նշված կադրերում առկա են ոստիկանների կողմից իրենց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու գործողություններ, Կորյուն Պիլոյանը հանձնարարել է քրեական գործ հարուցել և այս տեսարանը ևս հետաքննել։ Իդեպ նշեմ, որ մեր ռադիոկանի ունեցած այս տեղեկատվությունը հատուկ քնչական ծառայության ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանը ևս հաստատել է։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Այժմ լսենք Լոռու մարզի մեր թղթակցին։ 100 սպիտակցիներ թեև բնակարանային շինարարության ծրագրով տուն են ստացել, բայց չեն ապրում այնտեղ, անհարմարության պատճառով, ասում են։ Ու թեև պետբյուջեի միջոցներով կառուցվում են այդ տները, բայց սպիտակում կարծես թե տնակների թիվը չի կրճատվում դրանից։
Հեղնար Աբրահամյանի ընտանիքը դեռ 15 տարի առաջ, 1994 թվականին է տուն ստացել։ Ստացել է, բայց բնակարանամուտն այդպես էլ չի տոնել։ Տուն ստանալուց հետո էլ նրա ընտանիքը տնակում է ապրում։
Կառուցել է մասամբ, կրիշի տակա, բայց մնացած ավարտման, հարդարման աշխատանքներ, բան կատարած չի, ջուր, լույս, հոյուղի, ոչ մի բան, անգամ ներս չենք կարող մտնենք, աստիճաններ, բան, ոչ մի բան տեղադրած չի։
1988-ի երկրաշարժից հետո սկսված բնակարանաշինության տարիներին մասնավոր շինարարական ընկերությունները բնակարան կորցրած, իրենց իսկ աշխատողներին կիսակառույցներ էին հատկացնում պայմանով, որ տեղական իշխանությունները ավարտին հասցնեն նորոգումը։ Սա ըստ սպիտակցի Հեղնար Աբրահամյանի։
Պատեր նա եղել ու դրել են թեթև իբր, գաջել են, կիսատ պրատ, այդենց հետ վիճակով թողեցին, մտածելով, որ կհանձնեն քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը պետք է շարունակի մնացածը։
Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի կարծիքով կիսակառույց ստացած ընտանիքները համարվում են փոխհատուցված։
Ունի փաստացի այսօր, ասեն, երկրաշարժից առաջ ունեցել է պետական բնակարան, մեր ժողովրդի ասած կովարտի ժա ունեցել, քանդվել է բնակարանը և 94 թվականին փոխհատուցվել է արդեն բնակարանով, բայց անավարտ, ասենքն ավարտական երևի 80%-անոց ավարտված բնակարանը ստացել այդ կինը, այն ժամանակ, որ արդեն սովետական երկիրը քանդվեց, չէ, սովետների երկիրը, ոնց որ մարդիկ հուսահատվեցին, հույս չունեցան, որ բնակարաններ կառուցվի, այլևս այս մարդիկ գնացին այդ քայլին, այդ կիսավարտները, անավարտները վերցրեցին, այսինքն իրանք փոխհատուցված համարվեցին։
Հեղնար Աբրահամյանը հոգնել է դռնեդուռ ընկնելուց, իշխանություններին պատմելով իր նման շուրջ 100 ընտանիքների կիսակառույցների պատմությունը։ Նրա պահանջն է աջակցել ավարտին հասցնելու կիսակառույցը, սեփական միջոցները բավարար չեն։
Մարդը այդքան աշխատանք արել է, այս մնացածը իրանք չեն կարողանում անել, որ մենք գոնե բնակվենք, հա չենք հրաժարվում, հերթից հանեցին սրահի ման վրա, որ մենք ստացել ենք, ապահովված ենք, բայց լանդժողով թողնա կամիսյան գնա տեսնի, դա բնակելի է, որ մենք բնակվենք։
Սպիտակի քաղաքապետը հիշում է, որ խորհրդայնության փլուզմամբ կիսատ մնաց աղետի գոտու շինարարությունը, ինչն էլ պատճառ դարձավ նման կիսակառույցների հայտնվելուն։
Օրինակ սպիտակում կառուցել են և շվեցարացիները, և իտալացիները, և ուզբեկները, և էստոնացիները, տարբեր երկրներ սարքել են, նույնիսկ շվեցարական տներ կան կիսակառույց, կա խնդիրը, կա, և իր մոտ ավելի լավ վիճակը կոնկրետ այդ կնոջ մոտ, քան թե կան ուրիշները, որոնք որ ընդամենը հիմք են ստացել, հիմք։
Երկրաշարժից ավերվել էր Սպիտակի ողջ բնակվոնդը 5000 բնակարանով, անցած տարիներին կառուցվել է 1950 բնակարան, աղետի գոտու զարգացման ծրագրով էլ Սպիտակում նախատեսվում է 385 անհատական տներ կառուցել, մինչ այժմ տուն չստացածների համար։ Սրանով անօթևանների հարցը ավելի քան 16000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում չի լուծվի, բնակարանի կարիք ունի ևս 3000 ընտանիք, չհաշված այն 100-ը, որ և տուն ունեն, և չունեն։
Օրդերը կարևոր չի, ընդունենք մարդուն օրդերը, տվեցին կամ սեփականության վկայականը տվեցին, դրանից փոխվում է տան պատրաստվածության աստիճանը։ Մտածում ենք ծրագրերով, որոշակի ծրագրերով, ֆուլ արփուլ այդ բնակարանը վերանորոգել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք այսօր Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի 5-րդ օրը հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտել Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի վերջին ֆիլմը։ Սա մոտ 2 ժամից, իսկ մինչ այդ ասեմ, որ Երևանում է նաև Կոպոլայի պրոդյուսերը Անահիտ Նազարյանը, նա արտասահմանում աշխատող մի քանի այլ հայրենակից կինոգործիչների հետ այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Գահանե Դանիելյանին լսենք։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Երևան է բերում ոչ միայն օտարազգի կինոգործիչների, այլև ամենատարբեր երկրներում բնակվող մեր սփյուռքահայ հայրենակիցներին, այսպիսով հնարավորություն տալով ոչ միայն նրանց ճանաչել հայրենիքն ու հայաստանցիներին, այլև հայաստանցիներին էլ հնարավորություն տալով ճանաչել սփյուռքում ապրող մեր տաղանդավոր արվեստագետներին։ Հենց Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ հայ հասարակությունը ճանաչեց արդեն երկար տարիներ ամերիկյան ամենահարահայտ ռեժիսորներից Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի հետ աշխատող նրա ֆիլմերի սցենարների խմբագիր և պրոդյուսեր Անահիտ Նազարյանին։ Հենց նա էլ թողարկել է նաև Կոպոլայի այս վերջին տետրո խորագրով ֆիլմը, որն առայժմ միայն ցուցադրվել է այս տարվա Կաննի կինոփառատոնում, երկրորդ անգամ էլ ահա ցուցադրվում է Երևանում այսօր երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ծնունդով Նյու Ջերսիից Անահիտ Նազարյանը, նաև հայրեն չի խոսում, ասաց, որ Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլան Երևան չի ժամանել, որտև չի սիրում մասնակցել կինոփառատոնների։ Իսկ գուցե մեկ այլ ոչ փառատոնային առիթով գա հարցրի։ Ոսկե Ծիրանի նախագահ Հարություն Խաչատրյանն էլ անչափես հրավիրեց նրան դասավանդման Ոսկե Ծիրան կինոդպրոցում, ուր արդեն իսկ համաշխարհային կինոյի նշանավոր վարպետներ են դասավանդել՝ Կիարուստամին, Ատոմեգոյանը և ուրիշներ։ Անահիտ Նազարյանն ասաց, որ իր կարծիքով այս առաջարկը ոչ միայն Կոպոլային շատ դուր կգա, այլև նա կընդունի այն։ Այսօր նրա, Անահիտ Նազարյանի և կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանի հետ լրագրողների համար կազմակերպված հանդիպման էր եկել նաև մեկ այլ ամերիկայի ճանաչված դերասան, ռեժիսոր, գրող, սցենարիստ Էրիկ Պողոսյանը։ Նա շատ անմիջական մարդ է և հենց սկզբից ասում էր, որ իրենց սփյուռքի մի մասնիկն է համարում իր լավ և վատ կողմերով։
Diaspora member in the good sense of the word and the bad sense of the word.
Էրիկ Պողոսյանը պատմում էր, որ իր կարիերայի սկզբում շատերն էին Հոլիվուդում իրեն համոզում հրաժարվել իր ազգանվան Յան վերջավորությունից, փոխել սաներվածքն ու քթի ձևը, և հաջողությունն ապահովված է։
But I chose instead to follow my grandmother's advice and keep my last name and keep my identity.
Բայց ինքը հետևել է իր տատի խորհրդին, պահպանել ազգանունը և ինքնությունը, մի խոսքով արմատները պահպանել, իսկ դա իր հերթին ոչ միայն իրեն մեծ ուժ և կարողություն է տվել որպես արվեստագետ, այլև հնարավորություն ստեղծել որպես անհատ շփվել կինոյի և թատրոնի, նաև գրականության համաշխարհային անունների հետ։ Էրիկ Պողոսյանը շատ ճանաչված է իր ռադիոզրույցներ պիեսով, դրա գլխավոր դերակատարմամբ և էկրանացմամբ, և այս աշխատանքի համար ներկայացված է Պուլիցերի մրցանակին և արժանացել է Բեռլինի միջազգային կինոփառատոնի արծաթե արջ մրցանակին։ Բրոդվեյում բեմադրված բազմաթիվ ներկայացումների և մոնո ներկայացումների հեղինակ է Էրիկ Պողոսյանը, բազմաթիվ պիեսների և 3 վեպերի հեղինակ։ Գրում եմ ագահության, վախկոտության ու տարապանքի մասին, ասում էր, որպես դերասան հանդես է եկել մի շարք ֆիլմերում, այդվում և Ատոմ Էգոյանի Արարատ ֆիլմում։ Էրիկ Պողոսյանը, որն առաջին անգամ է Հայաստանում, ասում էր, որ համաշխարհային կինոյի ասպարեզում հսկայական, արմատական փոփոխություններ են տեղի ունենալու առաջիկա 20 տարիների ընթացքում, և իսկական հեղափոխություն է սպասվում կինոաշխարհում։ Ու լավ է, որ Հայաստանն էլ աստիճանաբար ընդգրկվում է համաշխարհային կինոյի ցանցի մեջ։ Ասաց նաև, որ շատ հետաքրքրված է հայոց պատմությամբ, հատկապես 20-րդ դարասկզբի, երբ Հայաստանը հայտնվեց մի բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, մեծ երկրների շահերի բախման արանքում։ Այսօր էլ այն, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, ասաց, իրեն շատ է հետաքրքրում, և չի բացառվում, որ այս ամենից մի գիրք, մի պիես կամ ֆիլմ ծնվի։ Իմ այցն էլ Հայաստան իմ ստեղծագործական աշխատանքի մասն է, ասաց, և ուրեմն հնարավոր է, որ հետո սրանից իրոք մի գիրք կամ ֆիլմ ծնվի Հայաստանի մասին, հարցրի նրան, ասաց, որ ամեն ինչի մոտենում է անհրաժեշտության տեսանկյունից, արդեն իսկ հսկայական քանակությամբ բան է գրվել ցեղասպանության մասին, և հայկական համայնքներից դուրս բնականաբար հարց է ծագում, լավ, ինչքան մենք գիտենք այդ մասին, այլևս կարիք չկա դրա մասին, և այստեղ կարևորը ձևը գտնելն է, ասում էր, ինչպես մարդկանց օտարներին չվանել և ներս հրավիրել մեր պատմության մեջ, հետաքրություն առաջացնելով, մեր նկատմամբ ոչ միայն ցեղասպանության հարցը շոշափելով, որպես պարս հետաքրքրասիրության կամ առավել ևս վարչության առիթ։ Ավելին, Էրիկ Պողոսյանի համոզմամբ հարկի հնարավորինս հիմա զրոյականացնել այս թեման, բայց եթե որոշել ես այդ շատ բարդ խնդրին մոտենալ, ասում էր, ուրեմն պիտի անչափ լուրջ մոտեցում ցուցաբերես, և եթե ես նախաձեռնեմ այդ քայլը, համոզված եմ, որ հայկական հոգիս կոգնի դա լավագույնս անել, ասում էր Էրիկ Պողոսյանը, հավելելով, որ մի նախագիծ ունի կապված Սողոմոն Թելերյանի հետ, որտեղ նա ներկայացվելու է որպես խիզախ և իր ազգային ճշմարտությունն ու արժանապատվությունը վերականգնող մի ուժեղ անհատ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Գվեդևյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Ես հիշեցնեմ, որ վաղը Մոսկվայում կանցկացվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Իլհամ Ալիև Սերժ Սարգսյան բանակցությունների հերթական փուլը։ Մեր մոսկովյան թղթակցի ռեպորտաժները կներկայացնենք թեմայի շուրջ։ Հետևեք մեր եթերաժամերին առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Հաջողություն։